V roce 2015 v České republice nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace, konstatuje česká kontrarozvědka ve výroční zprávě za rok 2015. Podle BIS se snaží obě zmíněné země prosazovat své zájmy přes české politiky, využívají často ekonomických argumentů. Jak důvěryhodné informace BIS má, z čeho vychází při psaní podobných zpráv? O tom bude dnešní Interview Plus. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Než se dostaneme ke zprávě BIS tajným službám obecně, tak jedna aktuální zpráva. V pátek nastoupil lobista Marek Dalík do vězení a krátce předtím poskytl několik rozhovorů. A například v tom pro týdeník Euro řekl, že vy jako Karel Randák, jste měl zájem na jeho likvidaci. Je to pravda?
Já chápu, že Marek Dalík v současné situaci musí hledat nějakého viníka, kterého by označil, aby nějak omluvil, tu situaci, do které se vlastně vlastními činy dostal. Já nemám, není to pravda, to za prvé, ale já skutečně nemám potřebu se vyjadřovat nějak k výroku Marka Dalíka.
Naprosto to respektuji, tam třeba padlo to v tom rozhovoru, Marek Dalík řekl, že jste s ním vedl nějaký rozhovor a tam jste se označil za lovce lebek a že na vašem seznamu lebek byl právě Marek Dalík. Nějaký takový rozhovor. Došlo k němu nebo nedošlo?
Kdysi došlo ke dvěma rozhovorům, ne tedy s Markem Dalíkem. Ten rozhovor byl s Markem Dalíkem, přímo byl pouze jeden. Jeden byl s bývalým šéfem úřadu vlády Janem Novákem, který byl jeho spolužákem a blízkým přítelem. To bylo ještě v době, kdy já jsem byl ředitelem civilní rozvědky. Marek Dalík s Janem Novákem prostě měli pocit, že civilní rozvědka pracuje na jakousi politickou objednávku sociální demokracie. Já jsem se jim to marně snažil vyvrátit, ale to je tak všechno, co k tomu mohu říct.
Že byste se označil za lovce lebek, to se nestalo.
Že bych se označil za lovce lebek, to skutečně se nestalo.
No a co se týká té politické objednávky, tak Marek Dalík řekl, že máte blízko k Andreji Babišovi. V současné době máte?
Nemám blízko k Andreji Babišovi. O mně se říká celkem s nějakou pravidelností, že mám blízko jednou k sociální demokracii, jednou k Andreji Babišovi. Nic z toho není pravda.
Posuňme se dál, prosím, v tom rozhovoru. Jste jako bývalý ředitel civilní rozvědky stále ještě limitován v tom, pro koho můžete pracovat nebo s kým můžete spolupracovat?
Myslím si, že nejsem. Nakonec už jsem z civilní rozvědky 10 let, takže to si myslím, že je dostatečná karanténní doba, ale já už sám pro sebe, už před těmi 10 lety jsem si řekl, že jaksi nechci být na nikom závislý a že nemíním pro nikoho pracovat jakožto jeho zaměstnanec nebo nějaká námezdní síla. Pokud budu chtít pro někoho něco udělat, tak to udělám, pokud to nebudu chtít, tak to neudělám.
A obecně jsou bývalí zaměstnanci tajných služeb nějak právě omezováni v tom, jestli můžou pracovat pro firmy, podnikatele, nějaké třeba lobistické skupiny a tak dál?
Nevím o tom, že by nějaké takové omezení existovalo. Jediné omezení, které se na bývalé příslušníky tajných služeb nebo zpravodajských služeb, samozřejmě policie, vztahuje, je jakási povinnost mlčenlivosti, to znamená, že nemohou disponovat informacemi, které získali nebo se kterými přišli do styku v době, kdy byli ve služebním poměru.
Pokud tedy po skončení toho služebního poměru mají takovouto volnost, tak jak je zajištěno, aby už v průběhu té aktivní služby si nevytvářeli nějaké vazby na třeba podnikatelské kruhy?
To je samozřejmě obrovský problém, ke kterému zcela běžně dochází a byli jsme toho svědky v minulosti mnohokrát, že někteří vlivní podnikatelé, takové ty postavy, hlavní postavy českého biznisu, k sobě víceméně i lákali lidi ze služeb, protože bylo zřejmé, že ti lidé budou odcházet.
No a je to problém ve vašich očích?
No je to obrovský problém, pochopitelně, protože tito lidé zpravidla, teďka mluvím o těch bývalých zpravodajcích nebo bývalých policistech, právě proto, že už vstoupí do kontaktu s tím daným podnikatelem, tak většinou už počítají s tím, že by si sebou měli přinést jakési zápisné a tudíž se podle toho chovají i v těch závěrečných fázích svého služebního poměru.
No nějaké takové odpovědi jsem se docela bál. Co s tím?
Já na tohle otázku já nemám žádnou rozumnou odpověď, protože k tomu prostě dochází a záleží skutečně jenom na jakési mravní nebo morální integritě toho daného příslušníka zpravodajské služby.
Jde o toho jednotlivce opravdu? Nemůže tam nějakým způsobem zapůsobit šéf, třeba ředitel té dané služby?
I ten ředitel služby má určité možnosti, služba sama má určitě, jakési možnosti jsou v rámci služeb, jsou nastaveny kontrolní mechanismy k tomu, aby k něčemu podobnému nedocházelo, ale ty mechanismy se pochopitelně, pokud ty mechanismy znáte, tak se nepochybně dají obejít.
Pokud je to tak, je tedy na místě ta otázka, jestli tajné služby jsou nezávislé?
To záleží, co si pod pojmem nezávislost představujete. Problém je ten, že tajné služby jsou především závislé na politicích a na rozhodování politiků. A ti zase jsou provázáni, a to velmi silně, minimálně v našem prostředí, jsou velmi silně provázáni právě na tyto podnikatelské kruhy. Takže nakonec ta nezávislost tajných služeb je víceméně iluzorní.
Pokud jde tedy o tu zprávu BIS, o které dnes se budeme bavit především, do jaké míry tedy máme číst jako výsledek práce nezávislé instituce, nebo mohla vzniknout na nějakou objednávku?
Ne, nemyslím si, že zprávy, výroční zprávy, že by vznikaly na nějakou objednávku. Ono také, ty zprávy mají několik kapitol, několik oddílů. Konkrétně to, co tady bylo jmenováno na začátku, to znamená působení čínských, respektive ruských tajných služeb, to si myslím, že na žádnou objednávku nevzniká. Možná dovedu si představit, že je ovlivňováno ze strany politiků, jsou ovlivňovány takové kapitoly, jako jsou korupce v české společnosti a tak dále.
A nebo i to, o čem jste mluvil, ta provázanost politiky a ekonomiky. To jsme tam taky mohli číst.
Pochopitelně.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
A hostem dnešního interview je bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Soustřeďme se nyní na tu samotnou výroční zprávu BIS, prosím. Jiří Vyvadil, předseda spolku Přátelé Ruska v České republice, napsal v Parlamentních listech, že, cituji, zpráva BIS doslova přetéká fobií z ruských agentů, ovšem je to na světě CIA, která uskutečňuje jeden převrat za druhým, o ní se mlčí, konec citátu. Může se stát, že zpráva BIS bude jednostranná, přehlížející nějaké aspekty?
Samozřejmě, že se to může stát. Ono to také závisí na kapacitních možnostech BIS. BIS rozhodně nemá kapacitu na to, aby sledovala všechny služby, které působí na území České republiky. To za prvé. Za druhé je potřeba vidět, že některé státy považuje Česká republika za spojence a některé za spojence nepovažuje. Toto dělení samozřejmě se přenáší do práce zpravodajských služeb a tudíž se zpravodajská služba, jako je ku příkladu kontrarozvědka, v tomto případě BIS, zaměřuje pochopitelně na působení těch služeb, které těch států, které nejsou za spojence považovány. Nemá cenu, aby se Bezpečnostní informační služba zabývala působením CIA na našem území, protože v podstatě je Spojené státy jsou považovány za spojence, ať už v rámci NATO nebo i jinak. A tudíž mezi spojenci by nemělo docházet k tomu, že by navzájem proti sobě pracovali, speciálně zpravodajské služby.
By nemělo docházet, ovšem dělá v tom případě BIS dobře svou práci, pokud a priori, jak si bere třeba Američany zmíněné, Američany jako spojence a tím pádem tedy, jak si už po nich moc nepátrá. Je to dobře? Neměla by BIS prostě sloužit České republice, českým zájmům?
To samozřejmě by měla, ale řekněme si naprosto otevřeně, že české zájmy a jaksi zájmy České republiky i navenek daleko více ohrožují, daleko více ohrožuje Rusko a jeho služby než Spojené státy a americké služby. A to jsme u toho kapacitního problému.
To mě zaujalo, zmiňujete to už podruhé. Dá se to nějak kvantifikovat, kolik lidí třeba dává dohromady takovouhle výroční zprávu?
No tak většinou, samozřejmě tak existuje na BIS, určitě existuje nějaký odbor, oddělení, které se zabývá působením ruských zpravodajských služeb, ale myslím si, že to oddělení nebo ten odbor rozhodně není tak velký, jako je ku příkladu početnost ruské ambasády v České republice nebo v Praze konkrétně. A tudíž určitě připadá na jednoho člověka v BIS více než jeden potenciální ruský špion, a tudíž je velmi obtížné tu jejich činnost pokrývat.
Z jakých informací tedy vychází vlastně BIS, když píše takovou zprávu? Pokud, jak říká tedy, počet zaměstnanců ruské ambasády je zřejmě větší než počet toho oddělení v BIS, který by měl asi sledovat nějaké ruské špiony.
No problém samozřejmě BIS je ten, nebo nejenom BIS, to je obecný problém, je ten, že vy můžete se na někoho soustředit, můžete někoho sledovat, ale nikdy nedohlédnete do všech detailů činnosti nejenom těch diplomatů, kteří jsou zde a kteří nejsou deklarováni, protože tady jsou i deklarováni zástupci, ku příkladu SVR a FSB, a to jsou ti oficiální příslušníci ruských zpravodajských služeb nebo GRU ku příkladu, ale pak je tady určitě mnoho lidí, kteří jsou kryti, jako kteří mají své diplomatické krytí, mnoho lidí, kteří mají své obchodní krytí, možná, že jsou tady někteří novináři, kteří pracují pro ruské služby, a to není v možnostech Bezpečnostní informační služby pokrývat. Veliký problém, a to bych chtěl zdůraznit v tomto kontextu, je to, že bohužel část českého politického spektra, a pan Vyvadil, kterého jste zde citoval, je jeden z takových krásných názorných případů, víceméně napomáhá svým chováním tomu, že že ruské zpravodajské služby tady mají skutečně ráj na zemi.
My se k tomu politickému zakotvení ještě dostaneme v průběhu rozhovoru, ale aby zazněla nějaká konkrétní čísla, když jsme mluvili o ruské ambasádě nebo diplomatickém sboru, tak třeba Lidové noviny to spočítali tak, s odkazem tedy na oficiální čísla ministerstva zahraničí, že Ruská federace v Česku má na velvyslanectví 43 diplomatů a 76 administrativně technických pracovníků, dva generální konzuláty zaměstnávají 8 diplomatů a 10 administrativně technických pracovníků, celkem 137 lidí z Ruské federace. Už ten samotný počet podle vašeho soudu je zarážející?
Samozřejmě zarážející, nebo respektive zcela jednoznačně je nadsazený, nebo respektive je příliš velký. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že nějaká redukce je velice obtížná. K tomu
to měla být moje další otázka, ano. Pokud je to takhle zjevné, tak co s tím?
Je potřeba si uvědomit, že každý z těchto lidí velvyslancem počínaje, i když tam ta pravděpodobnost není příliš velká, a posledním zahradníkem konče může být spolupracovníkem nebo dokonce příslušníkem ruské zpravodajské služby. To je první věc. Druhá věc je, že by to samozřejmě chtělo jakousi politickou odvahu k jakési redukci. Obvyklým argumentem je to, že protože Rusové velice striktně dodržují takový paritní systém, že když jsou vypovězeni nějací příslušníci ruských zpravodajských služeb z kterékoliv země na světě, tak recipročně je stejný počet lidí vypovězen z ambasády v Moskvě. A náš
to bychom tedy, kdybychom to chtěli nějak odlehčit, asi výrazně zvýšit počet lidí na ambasádě v Moskvě.
Otázka, jestli by dostali vízum a jestli by dostali tu takzvanou plnou moc, aby tam mohli vycestovat, takový ten clearance. Ale problém je ten, že tohle se podobná situace se kdysi v 80. v 70. letech, nevím teďka přesně kdy, stala ve Velké Británii, kde Velká Británie usoudila, že počet příslušníků ruských zpravodajských služeb je příliš velký a vypověděla více než 100 lidí z Velké Británie. Ale k tomu samozřejmě česká politická reprezentace nikdy nesáhne.
Když jsme u té politické reprezentace, zprávy BIS dostává na stůl vláda a prezident republiky. To jsou příjemci zpráv od BIS. Co myslíte, že dělají, když od kontrarozvědky dostanou informaci toho typu, že, budu citovat ze zprávy, cílem ruského informačního působení v českém prostoru v roce 2015 bylo zejména oslabení informačního potenciálu země, utajená infiltrace českých médií, internetu a masivní produkce ruské státem řízené distribuce propagandy a dezinformací. Konec citátu. Teď takovouhle informaci dostane na stůl premiér s prezidentem. Co se děje pak?
Nic.
Takhle jednoduché to je.
Je to velice jednoduché, neděje se vůbec nic, ti lidé s tím vůbec nic nedělají. Maximálně, když jsou dotázáni médií, jako jsem teďka slyšel Marka Bendu, jak o tom hovořil, tak mají jakési nacvičené, jakési fráze, jakési floskule, kterými jak si se snaží vysvětlit svůj postoj, nebo respektive snaží se vzbudit dojem, že se s tím něco dělat bude, ale ve skutečnosti se neděje vůbec nic.
A je to kvůli tomu, že prostě není v moci českých politiků s tím něco dělat, nebo chybí politická vůle, chybí nějaká odvaha, čím to je?
Já si myslím, že chybí politická vůle, ta moc by byla vždycky, ale protože politici mají tu moc rozhodnout, jakým způsobem v podstatě ta služba se k tomu problému má postavit, protože každý takový exces, jako je ku příkladu vypovězení diplomata, tak prochází i politickým schválením. To není jenom proto, nejenom tak, že služba si prostě vzpomene, že vypoví nějakého diplomata, ale to je po konzultacích s ministerstvem zahraničních věcí a tak dále, ale většinou se z toho nic nestane.
Já bych se rozhodně netroufl dělat nějaký závěr z té zprávy, nejsem žádný odborník na čtení zpráv od zpravodajských služeb, ale tak, jak jsem ji pročítal, každý se na to může podívat, visí to na internetu, tak vyznívá to tak, že to působení těch jmenovaných východních mocností je mnohem, řekněme, bezprostřednější než třeba nebezpečí plynoucí z migrace pro Českou republiku. Je to správná interpretace? Četl jste to taky tak?
Je to jednoznačně správná interpretace. Musíme si uvědomit, pokud někdo zná, nebo respektive na vysvětlenou, lidé ze zpravodajských služeb, to nejcennější, co ve zpravodajských službách existuje, je získávání informací od lidských zdrojů, to znamená od lidí. A jednou z kategorií takových těch takzvaných agentů nebo informačních zdrojů jsou takzvaný vlivoví agenti. A pokud se ku příkladu ruské služby podaří získat dostatečně vlivného člověka, a může to být nevědomá spolupráce, ale ovlivňovat myšlení člověka, který je dostatečně vysoko postaven na české politické scéně, tak je to prostě jejich výhra. A toto nebezpečí je daleko větší než to nebezpečí, o kterém vy jste se zmínil, to znamená migrace, které na druhou stranu politici se snaží to nebezpečí jak si zvětšovat, ale to tak není. Pro bezpečnost České republiky je daleko nebezpečnější to první.
No a vy sám nějak si vysvětlujete to, že politici právě mnohem více mluvili i ve veřejném prostoru právě o migraci, spíše než o nějakém působení agentů z Ruska nebo Číny?
Problém je ten, že to působení ruských agentů, respektive čínských agentů, je pro veřejnost natolik imaginární záležitost, že spousta lidí si prostě pod tím příliš mnoho nedovede představit nebo nevnímá to jako hrozbu a jako nebezpečí. A pro politiky, protože oni chtějí mít ty své politické body, tak je velice snadné a velice jednoduché takové to útočit na to prvoplánové myšlení lidí a nadsazovat nebezpečí ku příkladu migrace.
Máme v České republice politiky, kteří vysloveně pracují v zájmu Ruska nebo Číny?
No, já si myslím, že samozřejmě máme. A otázka je, jestli to dělají vědomně nebo nevědomně, protože ty škody, které tak mohou napáchat, jsou naprosto stejné. ale já pochopitelně nepracuji v kontrarozvědce. Věřím, že doufám, že kontrarozvědka o těchto lidech své informace má. Já jsem přesvědčen, že takový lidé existují.
A myslíte, že má? Myslíte, že BIS má seznam politiků, kteří pracují v zájmu východních mocností?
Měla by mít.
A jste přesvědčen o tom, že ho má?
No úplně přesvědčen nejsem, respektive nedovedu si představit, že by ho neměla. Jiná věc je, co s tím dělá.
Když jste zmínil opakovaně slovo škody v souvislosti s působením například ruských agentů, k jakým škodám může dojít? Pokud jsou to jsou lidé, kteří působí v nějakém ekonomickém zájmu Ruské federace třeba a snaží se nějakým způsobem jaksi docílit toho, aby ruské firmy byly úspěšné na českém trhu, k jakým škodám může dojít?
Ono nejde pouze o ekonomiku, pochopitelně. Musíme si uvědomit, že jsme členy NATO, jsme členy Evropské unie a naši politici se zúčastňují nejrůznějších zasedání v Bruselu a tak dále a je to vítaný informační zdroj pro to, aby si Rusové získali informace o tom, jak to v tom Bruselu, nebo respektive jaké rozhodovací procesy a jaké rozhodování v tom Bruselu jak si probíhá. To je jedna součást. Druhá, ta má ten opačný směr, to znamená, že jestliže někdo, a teďka možná použiju špatné slovo, některý z politiků, některý z našich europoslanců ku příkladu může být jakýmsi způsobem indoktrinován, aby víceméně ruské názory a ruské zájmy prezentoval v Bruselu, pak je to pro ty Rusy samozřejmě také výhra.
Jak už jsme říkali několikrát, tak adresáty zpráv BIS jsou vláda a prezident republiky. Myslíte, že by se měl rozšířit počet příjemců zpráv od BIS, protože někteří bezpečnostní analytici o tom jsou přesvědčeni. Třeba Andor Šándor říká, že si myslí, že takový hejtmani by využili zprávy od BIS.
Asi by je využili, ale tam zase, protože musíme si uvědomit, že existuje veřejná část a utajovaná část zprávy, výroční zprávy všech služeb, nejenom bezpečnostní informační služby. Tím, že rozšíříte počet adresátů, tak zase na druhou stranu neúměrně rozšiřujete riziko úniku informací. A to riziko samozřejmě v případě nejrůznějších subalterních úředníků, který by se k takové zprávě mohli dostat, je více než závažné. Nejsem si úplně jist, jestli by to nenadělalo víc škody než užitku.
Takže není to jednoznačné určitě.
Myslím si, že to není úplně jednoznačné.
Ta zpráva, krom toho, o čem už jsme se zmiňovali, pochopitelně referuje také o riziku teroristického útoku v České republice. Jak vysoké je, když ve zprávě čteme, že, zase budu citovat, na území České republiky existuje potenciální hrozba teroristického útoku islamistických džihadistů. Jaký to je stupeň nebezpečí?
To není žádný stupeň nebezpečí, samozřejmě. Já to nechci bagatelizovat, samozřejmě, ale tohle je formulace, která se dala použít loni, předloni, v podstatě od roku 2000 nebo 2001 se dá od 11. září se takováto floskule dá používat a také se používá v jakékoliv zprávě. Tady není specifikováno, jak vysoké to nebezpečí je. Na druhou stranu...
Takže se, pardon, používá se tedy jako takové alibi, aby měla BISka krytá záda, že na to upozorňovala?
No, já si myslím, že to je částečně alibistická věta, protože je samozřejmě lepší říct, že hrozí potenciální nebezpečí teroristického útoku, než to neříct a potom teďka... Jaksi, nevím, jak bych to řekl slušně, ale být za blbce, když k nějakému teroristickému útoku dojde, tak prostě se sesype kritika na hlavu Bezpečnostní informační služby, že před něčím takovým nevarovala.
Když jste popisoval, že poté, co premiér nebo prezident dostanou na stůl nějakou zprávu a neudělají vesměs nic na základě té zprávy, je to velká frustrace pro zpravodajce, když vypracují něco takového a pak vidí, že výsledky jejich práce vlastně nikam neústí?
To je hezká otázka. Samozřejmě to je obrovská frustrace. Zvláště, když se to opakuje po několik let následujících po sobě a v zásadě zjistíte, že je úplně jedno, kdo, který politik sedí na tom vrcholu, jestli je to ten či onen prezident a ta reakce je stále stejná. tak frustrace pro ty obyčejné lidi, kteří jsou zaměstnáni v těch zpravodajských službách, tak pochopitelně mají pocit, že ty informace mizí kdesi v černé díře, že se s tím nic nedělá. Je to deziluze.
A deziluze až tak velká, že ti lidé odcházejí potom ze služby kvůli tomu?
Mnohokrát je to i tak silná deziluze, že ti lidé odcházejí.
Bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák byl dnešním hostem Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.